жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ресми деректер бойынша Қазақстанда кәмелетке толмағандарға қарсы жыныстық сипаттағы қылмыстар үлесі барлық жыныстық қылмыстардың ширек бөлігі болып отыр. Оның ішінде бала зорлау фактілері 8.5%. Қаңтар айының аяғында Жамбыл облысында 7 жасар баланы зорлап, соңынан өлтіріп кеткені жөнінде ақпарат тарады, тергеу басталып, қазір қылмыс тексеріліп жатыр. Осы ретте педофилия нендей құбылыс, олардың қатардағы адамнан ерекшеліктері қандай? Ата-аналар қылмыскерлерден баласын қайткенде сақтап алады, баланың шабуылға ұшырағанын қайдан білуге болады? Осы және де өзге де сұрақтарға Азаттық Лайф хабарында психоаналитик Анна Құдыярова жауап берді. Енді микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Рахат Мамырбекке берсем.
Анна ханым, 2010 жылы бас прокуратураның мәліметі бойынша 1885 қылмыс тіркелген екен. Осы кәмелеттік жасқа немесе 16 жасқа толмаған балаларға жыныстық шабуыл немесе зорлық-зомбылық әрекеттерін жасауға байланысты. 2014 жылы бұл көрсеткіш 3623-ке дейін көтеріліп кеткен. Яғни 5 есе. Енді 2016 жылдың басынан бастап, қаңтар айынан бастап, бас прокуратураның мәлімдемесі 1991 жылдан бастап жасалған педофилия мен байланысты қылмыстардың мәлімет базасын жасап жатырмыз деп хабарлады. Енді бала зорлауға қатысты соңғы қылмыс осы бір апта бұрын жаңағы қаңтардың аяғында Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданында болды. Оны білесіз, 7 жасар баланы зорлап өлтіріп кеткен. Енді сізге алғашқы сұрағымыз, осы педофил деген кім?
Мен шынымен былай түсіндірейінші, осы сіздер маньяк пен педофил дегенді сөзді журналистер шатастырып,
екеуінің айырмасын қоймайсыздар. Педофил деген және ауызекі тілде айтылатын сөз.
Не дегенде педофил, педофилия дегеніміз тар мағынада ол психикалық ауру. Біз оларды емдейміз, сондықтан оларға жаным ашиды. Ал сіздер үлкен мағынада аластырды, педофил деп әйтеуір күшпен болсын, алдаумен, зорлықпен, қалай жолмен болса да, бірақ ересек адам, кішкентай адаммен жыныстық қарым-қатынас жасағанда сіздер педофил дей бересіздер. Бірақ ол нәрсе маньякқа жақын ғой.
Енді дұрыс айтасыз, заңда педофил сөзі қолданылмайды. Онда зорлау, соңғын 16 жасқа толмаған адамдарға қарсы зорлық-зомбылық әрекеттер, жыныстық зорлық-зомбылық деп жазылған, одан кейін жас адамдарды азғындыққа жолға түсіру.
Сонда осы қазір соны маньяк деп алайықшы, бірақ мания дегеннің өзі де ол да психикалық ауру. Сонда оның педофил болсын, маньяк болсын, оның екеуіне де біздің емдеуіміз, біздің көмегіміз қажет. Олар да білмеймін, пенде ғой. Сонда мен былай айтайын, педофил неге педофил? Пед дегеніміз ол жас бала дегеніміз. Ана педагог мысалы. Яғни жас балдармен жұмыс істейді, ол педагог, а бұл педофил. Фил деген жақсы көру деген, жас балдарды жақсы көреді. Біздің ойымызша, біздің теория бойынша педофил деген өзінің санасында дамымай қалған. Ол іштей кішкентай бала. Сондықтан жыныстық қатынасты ол тек кішкентай бала мен ұл мен кішкентай қызбен ғана жасай алады. Ол үлкен ересекпен ләззатқа, рахатқа жетілмеген адам. Ал енді маньяктар мысалы, олар неге жас балдарды зорлайды? Күші жетіп тұр ғой. Үлкен ересек әйелге, үлкен ересек еркекке, жігіттерге олардың күші жетпейді. А мына балапан, балапанға күші жетіп тұр. Сондықтан екеуінің бәрі межесі бар, екеуіне екі түрлі қарау керек шығар.
Ондай адамда белгілі бір ақыл ой дамымай қалған ба, немесе енді қалай ол кішкентай баланың өзіне күйі жетпейтінін біле тұра және оны қылмыс екенін сезіне тұра ол қалай сондай?
Мысалы былай айтайық, аллергия не қышыма деген ауру сізге түсінікті. Мына жерінде қасыма десе де қаси бересіз қой. Сол педофил мен маньякты айтсақ, олардың бір ішкі қызығушылығы. Әйтеуір бір жері қышып тұрады ғой, тек осы балаға қара, жастарға қара.
Құштарлық.
Құштарлық болып тұрады, бір ынтызарлық болып тұрады. Сонда сол ішкі бір құштарлық, ана ойын құмар деп айтамыз ғой. Бұлар да сол бала құмар болып кетеді. Ол өзінің еркі жетпей қалады оған. Сондықтан біз бұны психикалық ауытқушылық деп айтамыз, эмоциялық кәмелетке жетпеу. Сіз мысалы эмоциялық іште кәмелетке жеткенсіз, сондықтан сіздің санаңыз бен жаныңыз бірге сөйлейді.
Яғни олар бір ауыз сөзбен былай кембағал адамдар деп айтуға бола ма? Сонда бір ғылыми тұрғыда
кембағал деп енді ол бай адам да бола береді ғой, педофил. Педофилия дегеніміз іште эмоциялық сезім деңгейінде өспей қалған.
Бірақ енді сізге мынандай сұрақ онда. Сіз мысалы психикалық ауру деп тұрсыз, иә? Егер мысалы бізде жынды адамды соттамайды, иә? Солай ғой. Неге оларды қылмысқа тартады? Сонда бұл
есі дұрыс қой. Біз бұл жерде ақыл ойының кемістігі бар деп жүрген жоқпыз. Олар академикке жетуге
балады. Бұлар ақыл ойы.
Ақыл ойын айтып жатқан жоқ.
Дамыған, бірақ
сезім деңгейінде, эмоция эмоция деңгейінде.
Инстинкт, түйсік деңгейінде.
Сонда өзінің сезіміне, өзінің санасы жетпей жатыр.
Жақсы түсінікті. Енді ресми деректер бойынша бізде Қазақстандағы жаңағы жыныстық қылмыстардың ширек бөлігі дейді, яғни сондай қылмыстардың 4-тен 1-і кәмелет жасқа 16 жасқа толмаған балаларға қарсы жасалады екен. Ал оның ішінде тікелей жаңағы зорлау ол 8% екен. Енді бұл көп пе, аз ба, қалай ойлайсыз?
Көрдіңіз ол тек бірақ балапан болғаның өзінде де балапан шырылдайды. Сондықтан оған біздің назарымыз бөліну керек. Бәрі ол бірақ жағдай болғанда бүкіл Қазақстан бәрібір онымен біз шұғыл түрде
біреу болса да көп болса да ол көп.
Оның сапасы бар ғой. Көрдіңіз ба Достоевскийдің бір балапанның бір көз жасы бұл дүниеде деген ол қандай сұмдық қой. Сонда бұл жерде неше. Бірақ мен тағы айтайын деп кеткенім. Мүмкін бұл статистиканы қазір күрт көбейіп кеткені біздер осындай проблема бар екенін жасырмайтын болдық. Менің қазіргі маған жылап келген осы кезінде сол педофилияға ұшырап мәжбүр болған қазір сол тағдырында әйтеуір бір жаман келіп жатыр жылап келіп жатыр дегеннің осында олар 30-да 40-да 50-дегі адамдар сонда ол бұрында болған нәрсе бірақ оны жасырған баяғы жартас сол жартас деп қазір енді бізде еркіндік бостандық сіздерде бостандық журналистерде соны көрсетіп жатырмыз айтып жатырмыз мүмкін оған мүмкін қуану керек шығар
мүмкін ол бұрында сондай дәрежеде болған шығар бірақ ол айтылмаған шығар дейсіз ғой енді кейбір ғалымдар мынандай болжам айтады қоғамда педофилияның осындай психикалық ауытқудың деңгейі ол қай заманда да бірдей болып тұра береді деген сияқты айтады
мүмкін енді бір статистика бар ғой қандай оқымасаң да қандай білім болмаса да қандай мәдениет болмаса да осы адамзаттың 16% бәрібір бір деңгейден төмен тұрады оған ешқандай мәдениет ешқандай
16%
иә 16% мүмкін соны осы кісілер сол 16%
психологиялық жаңағы ғылыми дерек пе
антропологиядан жоқ бұл антропологиядан іздеп көрсеңіз осыны тауып аласыз
бұл шабуылға ұшыраған бала немесе баласы шабуылға ұшыраған ата ана мысалы қандай күй кешеді ең алдымен баланы айтыңызшы
мен осы жер
оның бірінші дамуы тоқтай ма жоқ психикалық ауытқу
әрине ол көрдіңіз ба сіздің жаныңызға тікенек қадалса ол үлкен тікенек болса сіз қалай жұмыс істейсіз сіз қалай мына жерде күліп ойнап жүре аласыз мен осы жерде үлкен бір қара бояуды алып үлкен бір тасты әке шешеге лақтырайын деп тұрмын не дегенде әке шешелер әттең ай тонның келтесі ай дегендей психологиялық сауаттылығы жетпей жатыр әкесі мен шешесі мен ортақ тіл жақсы болса жылы жүрек тәтті тілді әке шешесін алып тұрса сол балапан жүгіретін еді мама мынау үйтіп жатыр папа мынау бүйтіп жатыр деп мен оның бәрін өзімнің клиенттерімнің әңгімесінен білемін бірдемені айтайын деп көрсе болды ғой жап аузыңды болмайды ондай
шабуылға ұшыраған бала оны жасыра ма сонда бірінші кезде
жасырады не дегенде
неге жасырады
біріншіден ол қорқады 5-6 жасар баланың өзі біледі жыныстық қатынас не дегенін оның жаман нәрсе екенін сондықтан оның ұят екенін одан кейін оны
біле бастайды
иә 3-4-тің өзінде біле бастайды ғой
ал неге айтпайды
оны неге айтпайды әке шешесінен қорқады әке шешесіне деген сенімділік жоқ мен осындай нәрсені айтсам ол мені түсінеді
мысалы бізде дәстүрлі отбасын білесіз иә жаңа сіз балалар айтпайды көбінше дедіңіз енді осыған балалы осы отбасындағы біздің Қазақстандағы дәстүр әсер етіп жатқан жоқ па осындай әңгімелерді мысалы баласымен отырып ашық айтуға бізде енді дәстүрлі отбасыда дәті бармайды иә мысалы
сонда сіз өзіңіз ойланып көріңіз сізге дәстүр қазір қымбат па иә мына 5-6 жасар ұлыңыздың қызыңыздың қауіпсіздігі оның жан саулығы сізге қымбат па сонда өзіңіз шешесіз жарайды ол айту оңай емес шығар бірақ біздің қазақтың тілі бай емес па басқаша жанама түрде мультфильм арқылы ертегі тұр арқылы неге соның бәрін айтпасқа әйтеуір сізге балапаныңыз сенсе қиналған кезде сізге келеді мен тағы да
яғни ең бірінші баланың сеніміне ие болу керек
сеніміне ие болу керек
кез келген жағдайда
мен былай айтайыншы онда 3 аптада бір рет балапаннан сұрап тұрыңызшы балапаныңыз 15-те болсын балапаныңыз 4-те болсын сұрап тұрыңызшы балапаным осы 3 айда мен сені ренжітіп қойған жоқпын ба 3 айда саған бір жерде көмектесе алған жоқпын ба деп сұрап тұрсаңызшы
немесе біреу ренжіткен жоқ па деген
сияқты иә мүмкін
енді педофилдердің қандай олар қандай болады
мүмкін сіз қазір таңғаларсыз бірақ сол педофил болсын маньяк болсын соларға да менің жаным ашиды не дегенде олар неге мына жолға түсіп жатыр өзі кішкентай болғанда олар да құрбан болған өздері де сондай нәрсенің дәмін татып алған мен айтайын дегенім шынымен педофилдер менің айтқан шынымен ауру педофилдер олар әдетте мәдениетті өте сыпайы олар ешқашан кішкентайларды зорламайды олар жаңағы кәмпит беріп жылы сөзбен жылы көзбен сөйтіп қана өзіне баурап алады бірден шабуыл жасайтында оларды мен жаңағы маньяк дегенге қосатын едім олар педофил емес олар тек күші жеткен жас болып тұр сөйтіп шабуыл жасап жатыр
олар шынымен жынды ғой сонда кәдімгі
маньяктар, иә оларға психолог емес, оларға уже психиатр керек шығар. Маньяктар
оларды бірінші емдеу керек дейсіз ғой, заңға тартпай. Иә, мынаны айтып кетіңізші, мысалы балаға қандай формада айту керек оны? Педофилдер бар, олар бола береді деген жаңағы не бар, иә, гипотеза ғылымда. Енді оның баланың мінез құлқын бүлдіріп алмай, жаңағы адамдарға жауластырмай, мысалы, әрине, әрине. Соның қандай тәсілдері бар?
Ол баланың жасына қарайды. Енді жас өспірімдермен ол ашық әңгіме болу керек. Оннан асқан бала бәр нәрсені біледі, ол бізден гөрі академик.
Яғни оннан асқан баламен ашық әңгіме, саған осындай тиісу мүмкін деп айта беруге болады.
Болады. Олар сынып қалмайды, құлап қалмайды, оны бәрін біледі, бізден де күшті біледі олар. Ал енді кішкентай мектепке дейінгі балдарға, енді
мен өзім жараланбайды деп ойлайсыз ба?
Жараланбайды.
Жаулас кетпей ме?
Енді сіз тікелей оны тек қорқыта бермейсің ғой, саған бүгін келеді, саған бүгін келеді деп сіз жалпы әңгіме жасайсыз ғой.
Яғни мәдениетті формада салауатты әрине, иә.
Мысалы 10 жасар, 15 жасар жасөспірімге де мен жүрегім ауырып жатыр, кеше КТК-дан осындай көрдім, азаттықтан мынандай да естіп алдым, ойбай осындай жоқ па сенде, классыңда өзіңде сөйлесе құпия деп. Кейбір ата ана өзінің бір құпиясын. Енді кішкентайға айтайын. Енді біздің өз отбасымыздағы мәліметтен, сол аш жалаңаш 90-шы жылдағы
біздің балалар. Сізге келіп жүрген ата аналардың мысалынан.
Иә. Сонда кішкентай балапандарға қалай айтамыз? Ұлым, сен сондай кереметсің, ақылдысың, салмақтысың, басқалар да сені өзіне ұлғып алып кеткісі келеді. Сондықтан мен сені бірақ бермеймін. Сен мен жақсы көресің, мен сені жақсы көремін. Біреу саған жақындап, әй балапан, үйтейік бүйтейік десе, сен есіңді сақта, мен сенің мамаңмын, сенің үйің осы жерде, біз сені тамаша жақсы көреміз. Сондықтан басқа мама папа саған керек емес, ол сөмен өседі. Сондықтан оны ренжітпе, бірақ теріс қарап кете ғой. Е болмаса қаттырып мама мама деп айқайла сондай кезде. Қызға да ұлға да сөйтеміз, сен тамашасың, сен сұлусың. Сондықтан басқа да үлкен ересектер сені өзіне ұл қылып, сені өзіне қыз қылып әкеткісі келіп тұрады, бірақ сен оған алданып қалма.
Аха, жақсы, сізге рахмет.
Рахмет, сау болыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.